Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor. Ministri Çollaku vlerëson se rezoluta e Parlamentit Evropian i jep mbështetje të fuqishme perspektivës evropiane të Kosovës. Linja energjetike midis Kosovës dhe Shqipërisë pritet të ndikojë në stabilitetin energjetik edhe të biseseve. Moneda euro shënon rënje gati rekorde kundrejt dollarit amerikan. Qëndroni me ne në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Tiranë raportojnë se qytetarë nga të gjitha anët e Shqipërisë janë duke protestuar në kryeqytet kundër qeverisë së majtë. Protesta është thirrur nga kreu i Partisë Demokratike në opozit Lulzim Basha. Ajo vjen pas zhvillimeve të fundit rreth të ashtu quajturit rasti Doshi. Ditë më parë, deputeti përjashtuar i Partisë Socialiste Tom Doshi ka thënë se ndaj tij dhe ndaj deputetit tjetër Mhill Fufi ka pasur tentativë për vrasje të urdhëruar nga kryetari i Parlamentit Ilir Meta. Rasti ka bërë që pothuajse të gjithë përfaqësuesit më të lartë të shtetit shqiptar të thirrën në prokurori. Në Beograd shënohet sot 12 vjetori i vrasjes së ish kryeministrit të Serbisë Zoran Gjinjić. Ai ka qenë kryeministri i parë serbi zgjedhur pas rënjes së regjimit të Miloševićit në vitin 2000. Gjatë mandatit të tij në Serbi ka nisur procesi i demokratizimit të shoqërisë dhe i reformave ekonomike dhe sociale. Gjinjić është vrarë më 12 mars të vitit 2003 nga një snajperist pranë ndërtesës së qeverisë në qendër të Beogradit. Organizatori i vrasjes Milorad Ulemek Meklegja dhe snajperisti Zvezdan Jovanović janë dënuar me nga 40 vjet burgim. Dy polici janë qëlluar me armë jashtë departamentit të policisë në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme gjatë një proteste jashtë stacionit, e cila ka pasur dorëheqjen e shefit të policisë në Ferguson Thomas Jackson disa orë më herët. Shefi i policisë së qarkut Shën Luis John Belmar ka thënë se policët janë gjallë dhe me vedije. Protestuesit kanë kërkuar largimin e Jacksonit që nga vrasja të riut me ngjyrë Michael Brown nga polici i bardhi Fergusonit Darren Wilson më 9 gusht të vitit të kaluar. Vrasja ka shkaktuar protesta në gjithë SBA-n. Një raport i ri i mbështetur nga Kombet e Bashkuara thot se lufta në Siri ka zhytur 80% të popullsisë në varfëri. Raporti i Qendrës Siriane për hulumtim të politikave po ashtu thot se konflikti ka ulur jetgjatësinë për 20 vjet. Raporti vënë në pas se konflikti ka dënuar edhe ekonominë siriane për më shumë se 200 miliard dollar. Mbi 220 mijë njerëz besohet se kanë vdekur në Siri, prej se ka shpërthyer kryengritja kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit 2011. Euro ka rënë sot pranë nivelit më të ulët në 12 vjet. Moneda e Përbashkët Evropiane ka humbur pothuajse 1/4 e vlerës kundër monedës amerikane në 11 muaj të fundit. Sot euro ka rënë në 1.0511 dollar, pothuajse njëjtë si në mars të vitit 2003, kur është këmbyer me 1.0501 dollar. Banka e Gjermanisë ka parashikuar se euro do të bie në 90 cent deri në fund të 2016-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike në kuadër të linjës interkoneksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojnë në stabilitetin energjetik edhe të bizneseve, thonë përfaqësues të tyre. Projekti ka nisur në vitin 2013 dhe deri më tash ka përfunduar 1/3 e tij. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Linja interkoneksionit prej 400 kW në mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë edhe në përmirësimin e gjendjes së kompanive vendore, pasi vazhdimisht si problem kryesor në afarizmin e tyre kanë paraqitur furnizimin jo të rregullt dhe çmimin e lartë të energjisë elektrike, thon përfaqësuesit e bizneseve. Ky projekt i cili ka filluar 2 vite më parë dhe 1/3 e projektit tashmë ka përfunduar, nga zyrtarët e qeverisë së Prishtinës dhe Tiranës gjatë inspektimeve të punimeve është cilësuar se autostrada energjetike apo shtylla kurrizore për përmirësimin e gjendjes energjetike në këto dy shtete. Nga kjo linje, përfitimet janë të shumta për shtetin, konkretisht për kompanit prodhuese vendore dhe të huaja, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Me qenë se shumë prej ankesave të bizneseve, sidomos të atyre të sektorit prodhimit, vazhdimisht janë lidhur me stabilitetin e furnizimit të energjisë elektrike, atëherë besoj që ndërtimi i asaj që është quajtur si autostradë energjetike të ndikoj dukshëm edhe në rand parë në stabilitet, po edhe e dyta,
Ndryshe, ky projekt ka filluar në vitin 2013 pas nënshkrimit të një protokolli bashkëpunimi ndërqeveritar në mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku energjetika ishte vlerësuar si fusha me potencial për investime të përbashkëta. Gjatësia kësaj linje është 241.5 km, 90 km është nga pjesa e Kosovës, ndërsa gjatësia nga Shqipëria është 151.5 km. Vlera përgjithshme financimit është 75.5 milion euro, 33 milion euro do të financojë Kosova, ndërsa 22 milion euro të tjera nga Shqipëria. Edhe Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se kjo linje do të jetë një infuzion energjetik për qytetarët, kompanitë, por edhe ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Kosova dhe Shqipëria kanë jo stabilitet në furnizimin me energji elektrike në sezonat të caktuara. Kosova më shumë e ka kriza në sezonin e dimrit, kurse Shqipërinë më shumë në sezonin e verës. Prandaj, kjo autostradë energjetike do të ndihmoj në sezonat të caktuara dy shteteve tona dhe ekonomisë së vendeve tona që të kemi energji më stabile.
Përveç linjes së interkoneksionit, ministri i zhvillimit ekonomik Vleran Stavileci ka thënë se do të ndërtohet edhe një linje e re prej 110 kW Dragash Kukës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Integrimit Evropian të Kosovës, Bekim Çollaku, përmes një deklarate ka thënë se mirëpret faktin që Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën e cila u bën thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë një gjë të tillë. Rezoluta jep një mbështetje të fuqishme perspektivës evropiane të vendit, ka thënë postierash Çollaku. Parlamenti Evropian ka miratuar të mërkurën rezolutën e hartuar nga raportuesja për Kosovën e këtij institucioni, Ulrike Lunacek. Detajet e këtij dokumenti i dëgjojmë nga Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka miratuar në Strasburg rezolutën për Kosovën, me të cilën edhe një herë u bëhet ftesë 5 shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë, ndërkohë që bën thirrje edhe për Komisionin Evropian dhe Kosovën që të avancojnë me dialogun për liberalizimin e vizave. Rezoluta është miratuar me mbështetje të madhe në Parlamentin Evropian pas debatit që u zhvillua rreth Kosovës, por edhe për raportet për vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Në debat mori pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, cili paralajmëroj se do të ketë avancim në përgatitjet për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që sipas Hanit do të jetë një hap i ri në raportet në mes të Kosovës dhe BE-s. Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, një herë ishte edhe zëvendës kryetare e Parlamentit, e cila edhe kishte përpiluar raportin për Kosovën, shprehu knaqësinë e saj pas votimit duke thënë se Parlamenti Evropian edhe një herë po mbështet përparimin e Kosovës dhe angazhimin e BE-s për të ndihmuar këtë shtet të ri. Lunacek sidomos shprehu knaqësinë për faktin se edhe një herë pati mbështetje të mjaftueshme për të bërë ftesë 5 shteteve, siç tha ajo, kokë forte që rezistojnë të njohin pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë një gjë të tillë. Por rezoluta për Kosovën i bën shtesë autoriteteve të Kosovës po ashtu që të ketë rezultate konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në reforma të sistemit të drejtësisë, në respektimin e lirisë shprehjes, ndërkohë që bën shtesë edhe për miratimin sa më të shpejtë të ndryshimeve të ligjeve që do të mundësonin nisjen e punës së gjykatës speciale. Po ashtu edhe Kosovës, edhe Serbisë u është bërë thjesht që të vazhdojnë procesin e normalizimit të raporteve, sidomos të angazhohen në implementimin e të gjitha marrëveshjeve që kanë arritur deri më tash në dialogun në Bruksel. Sa i përket të Serbisë, Serbisë po ashtu i është bërë thjesht që të hapë edhe arkivat e ish armatës jugoslave dhe të ish shërbimit të zbulimit jugoslav edhe për qytetarët e vendeve fqinje. Serbia është lavdëruar për përparimin që ka arritur në reforma, por është kritikuar për raportet e saj me Rusinë dhe është bërë shtesë që qëndrimet rreth politikës së jashtme të dakordojnë me politikën e Bashkimit Evropian, ku Serbia synon të antarësohet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Një vit pas ngjarjeve uragan që kanë çuar në aneksimin e rajonit Ukrainës të Krimes nga Rusia, informacionet të reja tregojnë se plani për këtë veprim ka qenë i përgatitur shumë kohë më parë. Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Robert Colson. Në fillim të vitit 2014, bota është kapur në befasi me ngjarjet e një pas njëshme në Ukrainë që kanë kulmuar me aneksimin e gadishullit të Krimes nga Rusia. Moska po ashtu ka thënë se është zënë ngushtë nga ngjarjet për tej kontrollit të saj. Më 13 mars, vetëm 8 ditë para aneksimit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë në një takim në Moskë se nuk mund të ignorohet situata që po zhvillohet rreth Ukrainës dhe Krimes. Natyrisht nuk mund të ignorojmë situatën rreth Ukrainës, Krimes dhe gjithçkaje që ka të bëjë me këtë problem kompleks. Dua të theksoj se kjo nuk është krizë që e kemi shkaktuar ne. Megjithatë, në një mënyrë ose tjetër ne po tërhiqemi në të, ka thënë Putin. Por një vit më vonë, informacionet të reja edhe nga vet Putini kanë ndryshuar këtë rrëfim të Kremlinit, por edhe aspektet të tjera. Në klipin promovues të një dokumentari të ri që do të transmetohet nga televizioni shtetëror rus në ditët e ardhshme, Putin thot, kur ne po ndaheshim, unë nuk kam thënë të gjithë kolegëve të mi se jemi të detyruar të nisim punën për ta sjellë Krimen përsëri në Rusi. Duke thënë të nisim punën, Putin ka lënë të kuptohet se nuk ka pasur përgatitje për këtë rastisje. Megjithatë, dëshmi të reja sugjerojnë se ka pasur planet të detajuara dhe se urdhri i Putinit për të nisur punën më shumë ka nënkuptuar nisjen e procesit të zbatimit të atyre planeve. Analisti rusi i sigurisë Andrei Soldatov i ka thënë gazetës The Moscow Times në mars të vitit 2014 se Kremlini ka pasur gjithmonë disa plane për çështje të ndryshme që nuk kanë mundur të përdoren për disa vite. Por kur disa aktivitete shfaqen, Putin kërkon që planet të vihen në veprim. Andaj operacioni në Krime mund të jetë përgatitur kohë më parë, ndërsa vendimi për të është marrë shumë shpejt, ka thënë Soldatov. Dekorata që ushtria ruse i ka dhënë personelit shërbyes thot se operacioni për rikthimin e Krimes ka nisur më 20 shkurt të vitit 2014. Këshilltari i Putinit Vladislav Surkov ka qenë në Krime javën 14 shkurtit dhe protestat e para pro-ruse në Gadishull janë realizuar më 21 shkurt. Edhe gazeta liberale ruse Novaja Gazeta ka publikuar një strategji për Ukrainën, e cila është hartuar nën kujdesin e oligarkut rus Konstantin Malofejev dhe është diskutuar në Kremlin në shkurt të 2014-ës. Para se presidenti Ukrainës Viktor Yanukovych është larguar nga Kievi. Gazeta asiguron vërtetësinë e dokumentit edhe pse Malofejev mohon çdo lidhje me të dhe ka kërcënuar me padi. Dokumenti supozuar i Malofejevit tregon se Rusia ka zhvilluar plane për ndjekjen e qëllimeve ekonomike dhe gjeopolitike në Ukrainë. Dokumenti mbron përfshirjen e Rusisë në Krime dhe pjesë të mëdha të Ukrainës lindore, përfshirë kryesisht zonën e Karkivit. Në dokument po ashtu thuhet se nëse Rusia humb kontrollin mbi rrjetin e transportit të gazit natyror në Ukrainë, një gjë e tillë do të sillte dëm të mëdha për ekonominë e vendit. Dokumenti thekson edhe nevojën për të ruajtur integritetin e kompleksit ushtarako-industrial të Rusisë, pjesë të cilit janë të vendosura në lindje të Ukrainës. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogarit Radioson në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.